Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Indonesia ikut bertanggung jawab mengatasi masalah pengungsi. Perlu pendekatan hak asasi manusia untuk menangani perdagangan orang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam mengatasi masalah pengungsi yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara Islam di dunia. Hal itu disampaikan Wakil Presiden saat memberikan sambutan pada hari ulang tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta, Rabu. Yusuf Kala menyoroti konflik di Timur Tengah yang menyebabkan ribuan warganya mengungsi bahkan ke negara-negara Eropa demi mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia haruslah mengambil tanggung jawab, tidak boleh hanya menonton. Bangsa Indonesia dapat bersatu dan memiliki solidaritas antar masyarakatnya. Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dan Pertemuan Pejabat Senior untuk Kejahatan Lintas Negara melakukan pertemuan forum konsultasi membahas upaya pendekatan hak asasi manusia dalam penanganan permasalahan perdagangan orang Kamis di Jakarta. Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Dina Wisnu, usai pembukaan forum konsultasi tersebut mengatakan, kegiatan itu sangat penting mengingat pendekatan hak asasi manusia merupakan upaya positif untuk mencegah terjadinya perdagangan orang sejak dini. Menurutnya, pendekatan hak asasi manusia dalam penanganan perdagangan orang dapat mengurangi kerentanan korban terhadap upaya eksploitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Berusaha untuk melihat dari sudut pandang orang-orang yang mengalami kerentanan sehingga akhirnya mereka jatuh ke tangan traffickers. Kita perlu mengenali poin-poin apa saja yang membuat mereka rentan sehingga mereka dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu dari pihak aparat, baik itu dari pihak pebisnis ya, kelompok bisnis yang mengambil keuntungan, serta juga dari lingkungan keluarga dan orang-orang yang sebenarnya seharusnya melindungi mereka. Sehingga korban-korban ini jatuh dan kita sekarang harus berhadapan dengan masalah yang begitu besar.
Forum konsultasi untuk pendekatan terhadap hak asasi manusia dalam penanganan permasalahan perdagangan orang dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti oleh perwakilan negara-negara ASEAN dan lembaga swadaya masyarakat se-ASEAN. Dina Wisnu berharap forum konsultasi tersebut dapat lebih ditingkatkan dengan melibatkan pejabat daerah di negara-negara ASEAN hingga dapat mengatasi persoalan perdagangan orang yang saat ini telah berkembang dengan modus operandi yang lebih maju. Indonesia dinilai sudah mampu menjelma menjadi salah satu negara produsen teknologi keamanan dan pertahanan canggih dunia. Berbagai teknologi mulai dari pesawat, kapal perang, tank, senjata hingga perangkat keamanan komunikasi standar dunia berhasil diproduksi dan diminati oleh negara lain. Hal itu dikatakan Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Jan Peter dalam keterangan tertulis dari Pameran Teknologi Pertahanan Internasional 2016 di Manila, Filipina, Rabu. Menurutnya, potensi pasar di kawasan Asia Pasifik cukup menjanjikan. Untuk itu, industri pertahanan Indonesia harus berebut kesempatan untuk ikut berkiprah dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan di kawasan tersebut. Jan Peter mengatakan pihaknya sedang menyiapkan kebijakan yang kuat agar industri pertahanan dalam negeri terus tumbuh, terutama penguasaan teknologi di bidang militer. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Komisi Informasi Publik DKI Jakarta merayakan Hari Internasional Hak Untuk Tahu, Rabu di Jakarta. Kegiatan tersebut mempromosikan kerjasama kemitraan keterbukaan pemerintahan, sebuah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeter, mengatakan pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya transparansi pemerintahan dan anti korupsi di Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut dilaksanakan melalui berbagai macam lembaga dan salah satunya adalah di sektor pengadaan.
From the US point of view, we also have some support for open government partnership here in Indonesia.
Dari sudut pandang Amerika Serikat, kami juga mendukung kemitraan pemerintahan yang terbuka di Indonesia melalui salah satu badan bantuan Amerika Serikat, yaitu Millennium Challenge Corporation. Kami memiliki pusat pengadaan barang di 42 daerah di Indonesia. Para ahli dari Amerika Serikat juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana melakukan pengadaan barang secara transparan. Kami mendukung proyek itu dan berharap dapat dikembangkan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar dari pemerintahan yang demokratis. Peringatan Hari Internasional Hak Untuk Tahu menghadirkan para ahli dari Komisi Informasi Publik DKI Jakarta dan perwakilan Amerika Serikat untuk mendiskusikan keterbukaan informasi dan kebijakan pemerintahan yang terbuka lainnya dalam upaya meningkatkan partisipasi publik yang mengarah pada pembentukan lembaga negara yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. ASEAN meluncurkan dokumen penanganan korban perdagangan manusia pada Rabu 28 September 2016 di Jakarta. Dokumen ini berisi deskripsi dan penilaian terkait hukum, kebijakan, dan praktik penanganan isu perdagangan manusia di negara-negara ASEAN. Dokumen ini berfokus pada identifikasi, pengendalian, dan penanganan dari korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Dina Wisnu, mengatakan angka perdagangan manusia di dunia semakin meningkat. Oleh sebab itu, perlu adanya panduan hukum dan implementasi bagi korban perdagangan manusia di negara-negara ASEAN.
Saya menilai bahwa dokumen ini sangat penting bagi ASEAN dan ini dapat menjadi referensi kita dalam menangani korban perdagangan manusia di kawasan. Kita sangat menerima pendekatan berbasis korban.
Dina Wisnu lebih lanjut mengatakan perdagangan manusia telah mencederai harga diri manusia. Untuk itu, ASEAN telah melakukan langkah besar dalam mengadopsi ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children, pada 2015. Dina Wisnu mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi konvensi tersebut. Dokumen penanganan korban perdagangan manusia merupakan produk kolaboratif dari ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children dengan dukungan Regional European Union ASEAN Dialogue Instrument Human Rights Facility dan ASEAN US Partnership for Good Governance, Equitable and Sustainable Development and Security. Pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya transparansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Wakil Kepala Misi Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McVeter, di sela perayaan Hari Internasional Hak Untuk Tahu, Rabu di Jakarta mengatakan keterbukaan informasi dan transparansi merupakan hal penting dalam upaya pendidikan kepada masyarakat. Menurutnya, dengan adanya pemerintahan yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pemerintahan serta permasalahan yang dihadapi pemerintah, sehingga masyarakat dapat berkontribusi bagi upaya pembangunan.
Saya kira itu satu bagian penting sekali dari clean government. Sebab kalau orang tahu apa yang terjadi di pemerintah mereka, di kota mereka, dan mereka bisa lebih baik mengendalikan masalah yang ada.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, mengatakan pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel dengan keterbukaan informasi dan data. Menurutnya, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengunggah ribuan data di laman resmi pemerintah DKI yang dapat diakses dengan mudah dan bebas. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah siap mempromosikan potensi wisata alam di wilayah Kecamatan Petung Kriyono kepada perwakilan Duta Besar Luar Negeri sebagai upaya menarik para pengusaha menanamkan investasinya di daerah setempat. Bupati Pekalongan Asif Kolbihi di Pekalongan, Rabu mengatakan potensi lokal yang akan dipamerkan tersebut adalah wisata alam dan air terjun yang berada di Kecamatan Petung Kriyono. Melalui promosi tersebut, ia berharap mampu menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke daerah Pekalongan dan berinvestasi. Menurutnya, potensi wisata alam di Petung Kriyono memiliki beberapa keunggulan yang dapat ditawarkan kepada pengunjung, seperti mata air paling jernih, air terjun alami, dan aliran sungai jernih seperti Black Canyon. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, sanksi sosial dalam pemberantasan korupsi. Masalah korupsi, kolusi dan nepotisme KKN masih mengakar dalam interaksi ekonomi, politik dan hukum Indonesia. Penyakit sosial ini utamanya korupsi semakin kronis karena melembaga dalam perilaku dan mental elit penyelenggara kekuasaan negara, baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Korupsi menjadi persoalan utama yang menghambat tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini oleh Lembaga Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih bersifat prosedural, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pemberantasan korupsi tidak dapat semata hanya dipundak para elit pemimpin negara. Demikian juga hukum positif dan lembaga penegak hukum formal tidak dapat menjadi satu-satunya wadah untuk mengadili koruptor. Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kekuatan yang dapat mencegah dan mereduksi berbagai penyakit sosial, termasuk juga korupsi. Sangat masuk akal bila kesadaran masyarakat luas dimobilisir untuk memerangi korupsi. Ada banyak bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi seperti kampanye sikap zero toleran terhadap korupsi, penerapan sanksi sosial terhadap figur-figur pejabat atau pengusaha koruptor. Sanksi sosial dapat berbentuk penghancuran karakter, pengucilan sosial terhadap figur koruptor berikut keluarganya, simulasi peradilan komunal terhadap para koruptor dalam rangka pendidikan politik di masyarakat. Salah satu hukuman sosial berupa penghancuran karakter para koruptor hanya dapat dilakukan apabila media massa terpanggil memberantas korupsi. Namun hal itu memerlukan dukungan kuat dari elemen masyarakat sipil untuk secara bebas dan bertanggung jawab membedah kasus-kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat sanksi sosial harus didorong untuk dijadikan salah satu bentuk hukuman kepada seluruh pihak yang terbukti korupsi. Harapan KPK sanksi sosial terhadap koruptor ini dapat mempercepat terwujudnya tradisi malu dan jera para pelaku korupsi. Selain itu, sanksi sosial juga harus didukung dengan tetap menjatuhkan hukuman pidana berat. Cara lainnya adalah dengan membatasi pemberian remisi bagi para narapidana korupsi. Diharapkan pengenaan hukuman pidana berat dan adanya sanksi sosial terhadap koruptor dapat membuat efektif pemberantasan korupsi di Indonesia. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 29 September 1954. Sebuah konvensi di perbatasan Prancis dan Swiss menyetujui pembentukan Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir CERN. Dalam konvensi itu, 12 negara Eropa Barat menandatangani terbentuknya Dewan Eropa untuk Riset Nuklir atau CERN. Dalam perkembangannya, namanya berubah menjadi Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. CERN mengoperasikan laboratorium fisika partikel terbesar di dunia yang terletak di Meyrin, Swiss. Fungsi utama CERN adalah untuk menyediakan akselerator partikel dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk penelitian fisika energi tinggi. Banyak percobaan telah dilakukan di CERN berdasarkan kerjasama internasional. Laboratorium ini juga memiliki fasilitas komputer besar yang berisi fasilitas pengolahan data yang kuat, terutama untuk analisis eksperimental data. Agar fasilitas ini dapat dijangkau peneliti di tempat lain, dibangun jaringan penghubung dengan jangkauan luas. Disinilah kemudian diciptakan World Wide Web. Kami beralih ke tanggal 29 September 1955, pemilihan umum legislatif Indonesia yang pertama. Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan karena pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota Angkatan Bersenjata dan Polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan bergiliran datang ke tempat pemilihan. Pemilu berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 29 September 2001, Nguyen Van Thieu, Presiden Vietnam Selatan, meninggal. Nguyen Van Thieu adalah Presiden Vietnam Selatan 1965 hingga 1975. Dia adalah seorang jenderal di Angkatan Darat Republik Vietnam, menjadi kepala junta militer dan kemudian presiden setelah memenangkan pemilihan umum. Ia mendirikan pemerintahan Vietnam Selatan sampai ia mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu beberapa hari sebelum jatuhnya Saigon ke tangan komunis pada tahun 1975. Sejak itu, Thieu hidup di pengasingan di luar negeri seperti Taiwan, London, dan Amerika Serikat. Pada masa akhir hidupnya, ia tinggal di Amerika Serikat. Pada tahun 2001, dalam usia 78 tahun, Thieu meninggal dunia di Boston, Amerika Serikat, karena sakit. Jasadnya dikremasi di Boston. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Ekspor Indonesia ke 6 negara ASEAN naik 13,7%. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin mencatat adanya peningkatan kontribusi ekspor sebesar 13,71% dari 5,02 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 5,7 miliar dolar Amerika Serikat ke 6 negara ASEAN di luar Singapura, Malaysia, dan Thailand tahun ini. 6 negara tersebut adalah Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Handito Juwono mengatakan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA telah memberikan motivasi positif kepada eksportir-eksportir Indonesia untuk menggenjot ekspornya ke negara ASEAN. Sedangkan kinerja ekspor ketiga negara tradisional, pasar ekspor ASEAN turun, yakni Singapura, minus 0,46%, Malaysia minus 14,7%, dan Thailand minus 6,09%. Handito Juwono di Jakarta Senin 26 September 2016 mengatakan Indonesia boleh berharap bahwa ketergantungan ekspor Indonesia ke Singapura akan semakin berkurang dan digantikan oleh ekspor ke negara-negara ASEAN lain. Dikatakannya, dengan melihat fakta tersebut, sudah saatnya Indonesia semakin memberikan perhatian kepada pasar ASEAN dengan melihatnya sebagai kesatuan wilayah. Ini artinya pembukaan gerai Indonesia di sana perlu diintensifkan. Ekspor barang dan jasa juga harusnya bersama-sama. Handito Juwono menambahkan pertumbuhan kontribusi ekspor ASEAN juga semakin meningkat menjadi 21,89% pada periode Januari sampai Agustus 2016. Angka tersebut lebih besar dibanding kontribusi Uni Eropa sebesar 11,09%, Amerika Serikat 12,31%, China 10,06%, Jepang 10,14%, dan India 7,17%. Industri pengolahan pun memberikan kontribusi 76,68% atau senilai 70,33 miliar dolar Amerika Serikat bagi total ekspor Indonesia. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 71,69% atau senilai 73,54 miliar dolar Amerika. Dikatakannya, meskipun kontribusinya meningkat, industri pengolahan dan manufaktur turun 4,37%. Selanjutnya, volume ekspor migas Indonesia tercatat meningkat 0,33% saat nilai ekspornya turun 33,38%. Sehingga penurunan nilai ekspor migas disebabkan sepenuhnya oleh penurunan harga rata-rata ekspor. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam mengatasi masalah pengungsi yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara Islam di dunia. Hal itu disampaikan Wakil Presiden saat memberikan sambutan pada hari ulang tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta hari Rabu. Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dan Pertemuan Pejabat Senior untuk Kejahatan Lintas Negara melakukan pertemuan forum konsultasi membahas upaya pendekatan hak asasi manusia dalam penanganan permasalahan perdagangan orang Kamis di Jakarta. Indonesia dinilai sudah mampu menjelma menjadi salah satu negara produsen teknologi keamanan dan pertahanan canggih dunia. Berbagai teknologi mulai dari pesawat, kapal perang, tank, senjata hingga perangkat keamanan, komunikasi standar dunia berhasil diproduksi dan diminati oleh negara lainnya. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Komisi Informasi Publik DKI Jakarta merayakan Hari Internasional Hak Untuk Tahu Rabu di Jakarta. Kegiatan tersebut mempromosikan kerjasama kemitraan keterbukaan pemerintahan, sebuah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. ASEAN meluncurkan dokumen penanganan korban perdagangan manusia Rabu 28 September 2016 di Jakarta. Dokumen ini berisi deskripsi dan penilaian terkait hukum, kebijakan, dan praktik penanganan isu perdagangan manusia di negara-negara ASEAN. Pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya transparansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Wakil Kepala Misi Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McVeter, di sela perayaan Hari Internasional Hak Untuk Tahu, Rabu di Jakarta mengatakan, keterbukaan, informasi, dan transparansi merupakan hal penting dalam upaya pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah siap mempromosikan potensi wisata alam di wilayah Kecamatan Petung Kriyono kepada perwakilan Duta Besar Luar Negeri sebagai upaya menarik para pengusaha menanamkan investasinya di daerah setempat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini, kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Purbalingga. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Desa Panusupan merupakan salah satu desa wisata di Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah. Desa ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Purbalingga. Panusupan memiliki suasana desa yang masih alami dengan kekayaan seni dan budaya. Memasuki desa ini, Anda akan disambut dengan udara yang sejuk dan pepohonan hijau. Di sini Anda bisa menikmati beraneka macam objek wisata, di antaranya rumah pohon kenangan, sungai Watu Mucur, jembatan selfie, dan jembatan cinta. Saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini merekomendasikan salah satu objek wisata di Purbalingga yang bisa Anda nikmati ketika berkunjung ke sana, yakni Sungai Watu Mucur. Sungai Watu Mucur memiliki berbagai keunikan dan keindahan serta ekotisme yang mampu menyedot para wisatawan. Sungai ini terletak di tempat yang cukup tersembunyi dengan bebatuan dan pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi sungai. Dengan banyaknya pepohonan di tempat itu, air di sungai arus Watu Mucur ini terasa sangat menyegarkan. Selain menyegarkan, air deras dan bening, tebing berwarna hitam mengkilap pun mengimpit sungai ini. Sehingga banyak wisatawan yang menamai Watu Mucur dengan Black Canyon-nya Purbalingga. Aktivitas wisata menarik di Sungai Watu Mucur adalah kegiatan susur sungai. Sebelum menikmati kegiatan ini, Anda harus membayar biaya masuk Watu Mucur sebesar Rp7.000. Sudah termasuk tiket masuk dan biaya parkir. Sebelum melakukan kegiatan susur sungai, Anda diwajibkan mengenakan pelampung dan helm, serta diwajibkan melakukan pemanasan untuk perenangan otot-otot agar tidak terjadi cedera dan fatal pada saat susur sungai dilakukan. Perjalanan susur sungai memakan waktu hampir 3 jam ditemani tentunya oleh seorang pemandu wisata. Saudara pendengar, selama penyusuran Anda bisa menikmati keindahan tekstur tebing batu yang begitu menawan ditambah mata air yang masih jernih dan bisa langsung diminum. Selain itu, Anda pun akan menjumpai banyak air terjun mini yang menjadi daya tarik tersendiri selama penyusuran ini. Anda bisa singgah menikmati setiap air terjun yang ada. Untuk berwisata di Watu Mucur, satu hal yang tak boleh dilewatkan agar semua momen berkesan di tempat ini terekam dengan baik adalah membawa kamera anti air. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik penyusuran Sungai Watu Mucur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai 12 film Indonesia tayang di Festival Film Internasional Tokyo. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Festival Film Internasional Tokyo ke-29 akan digelar pada tanggal 25 Oktober hingga 3 November mendatang. Menariknya, pada penyelenggaraan tahun ini ada 12 film Indonesia yang akan tayang pada festival internasional tersebut. 11 film Indonesia akan tayang di seksi Crosscut Asia, sedang satu film lainnya akan tayang di seksi Asian Future. Kategori Crosscut Asia menayangkan film-film Asia dengan fokus pada satu negara, sutradara, aktor, atau tema tertentu. Istimewanya pada Festival Film Internasional Tokyo tahun ini, Crosscut Asia menetapkan Indonesia sebagai fokusnya dengan tajuk Colorful Indonesia. Pendengar, Atirah akan tampil di seksi Crosscut Asia bersama dengan 10 film Indonesia lainnya. Film arahan sutradara Riri Riza ini akan dirilis di bioskop Tanah Air mulai 29 September. Selain Atirah, Crosscut Asia juga menayangkan catatan Dodol Calon Dokter yang disutradarai Iva Isvansyah. Film yang dibintangi Adipati Dolken, Tika Bravani, dan Aureli Moremans tersebut rencananya tayang perdana di Indonesia pada 27 Oktober 2016. Kemudian ada juga film musikal Ini Kisah Tiga Darah, arahan sutradara Nia Dinata dan dibintangi Shanti Paredes, Tara Basro, Tatiana Akman, serta aktris senior Titi Puspa. Ini Kisah Tiga Darah terinspirasi dari film fenomenal besutan Usmar Ismail berjudul Tiga Darah yang dirilis pada tahun 1956. Film terbaru Nia Dinata tersebut ditayangkan perdana pada 1 September lalu. Pendengar, selain ketiga judul film tersebut, Crosscut Asia juga menampilkan Filosofi Kopi 2015 arahan Angga Dimas Sasongko, Sendiri Diana Sendiri 2015 yang disutradarai Camilla Andini, Fiksi 2013 besutan Molly Surya, dan Someone's Wife in the Boat of Someone's Husband 2013 dengan sutradara Edwin, tiga film Teddy Suryatmaja yakni About a Woman 2014, Something in the Way 2013, dan Lovely Man 2011 juga turut mengisi kategori tersebut. Satu film lawas tanah air dalam versi yang telah direstorasi lewat Jam Malam 1954 karya Usmar Ismail juga terpilih untuk tayang di Crosscut Asia. Selain 11 film tersebut, satu film Indonesia terpilih untuk tayang di seksi Asia Future, yakni Salawatku, yang disutradarai Prita Gita Arya Negara. Salawatku berkisah tentang perjalanan dua manusia dengan latar Pulau Seram Maluku. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema 12 film Indonesia tayang di Festival Film Internasional Tokyo. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali kita dalam acara Pelangi Nada, edisi hari ini, tanggal 29 September 2016. Stay tuned di 95.25 kHz, RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara, edisi kali ini kita akan mengetengahkan seorang penyanyi pop rock Indonesia bernama Anggun C. Sasmi. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu yang menjadi hits dari penyanyi ini dengan judul Mimpi. Saudara pendengar, Anggun C. Sasmi, seorang penyanyi dengan kekuatan vokal yang mendukung untuk jenis lagu-lagu rock, dengan suaranya yang melengking tinggi bahkan mencapai 3 oktav atau 3 tingkatan notasi. Potensi Anggun membawakan lagu-lagu cadas memang diakui melebihi dari penyanyi-penyanyi yang sudah ada sebelumnya di era 80 hingga 90-an seperti diantaranya Reni Jayusman. Tak pelak, Anggun menjadi lady rocker Indonesia. Lagu Mimpi adalah lagu yang membuktikan kemantangan vokalnya, membawakan lagu-lagu bergenre rock. Lagu yang mengisahkan tentang impian atau mimpi seseorang untuk menggapai keinginannya, Anggun sendiri ternyata punya mimpi untuk menjadi terkenal tidak hanya di tanah air, melainkan juga ke seantero jagat. Keyakinannya dengan sebuah obsesi besar yang akan diraihnya di tengah kompetisi popularitas artis-artis penyanyi berkelas dunia lainnya. Namun, semua itu tak dihiraukan. Mimpi harus tetap jadi kenyataan bagi Anggun. Keinginan untuk meraih mimpi go internasional bukanlah sesuatu yang begitu mudah diraih. Namun, perlu kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah. Dan akhirnya, Anggun meraih mimpinya go internasional sejajar dengan artis-artis dunia lainnya setelah melalui proses yang tak kenal lelah. Baiklah pendengar, mari kita nikmati satu buah lagu dari Anggun C. Sasmi dengan judul Tua-Tua Keladi.
Yeah.
Anggun yang sukses meraih mimpinya menjadi penyanyi bertaraf internasional dengan lagunya yang dirilis di 33 negara, disponsori oleh produser Prancis dan telah melakukan tour show ke berbagai negara Eropa. Ia pun pernah satu panggung dengan Bryan Adams. Kini, Anggun disibukkan dengan berbagai paket acara TV swasta, serta membintangi sejumlah iklan. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu-lagu dari Anggun C. Sasmi berikut ini. Terima kasih telah mendengarkan Pelangi Nada edisi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di episode Pelangi Nada berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Sorot mata.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.